Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu. Otvorme sa, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Bol deň v znamení Popola, Popolcová streda. A podľa starého cirkevného kalendáru sme duchovne vstúpili do obdobia pôstu. A pôst je akási cesta, ktorá nás má pripraviť na to, aby sme vedeli vstúpiť do srdca kresťanského tajomstva, a to je tajomstvo Veľkej noci. Na čo nám je pôst? Aký je jeho zmysel? To bude predmetom našich dnešných bohoslúžieb.
Čítanie z proroka Ezechiela. Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údolí mnoho. Boli veľmi suché. Povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, ty to vieš. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin, Pán, týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a zvrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Povedal mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeče a povedz mu. Takto vraví Hospodin Pán. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, ty si tu a nevidíme ťa. Sú veci, ktoré vidíme a sú veci, ktoré nevidíme. Aj z nás niečo vidno a niečo nevidno. Ty neviditeľný, prítomný všetkému neviditeľnému. Daj nám vidieť, aké je naše údolie. Čo v ňom leží? Koľko je v ňom života a koľko je v ňom smrti. Daj nám vidieť to, čo je v nás rozbité a roztratené. Daj nám vidieť a pocítiť to, čo je bezvládne a mŕtve. Daj nám to znovu vedieť, že život, ktorý naozaj je, je prúd tvojho ducha. Z teba pochádza všetko, čo v nás je skutočné. Ty si stredom, ktorý nás zjednocuje. Ty si mocou, ktorá nás dvíha k tomu, aby sme mohli slobodne vystúpiť z toho, čo nás zotročilo v nehybnosti. A tak ťa prosíme, nauč nás tajomstvu pôstu, tomu zostupu do údolia suchých kostí, kde čakáme na slovo tvojho vzkriesenia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z proroka Izaiáša. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to. Pozri však, v deň svojho pôstu idete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou. Nepostite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu, a deň, keď sa človek korí? Či treba hlavu skláňať ako trstina? Vrecovinu v popole si ustieľať? Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým Hospodinovi? Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasítiš, potom vyjde v otme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.
Takže vstupujeme do obdobia pôstu. Počuť ma? Áno? Na čo nám je pôst? Neviem, či ste si všimli, ale vo vestibule na nástenke je taký plagát. A na tom plagáte nás nejakí kresťania, pravdepodobne, vyzývajú k tomu, aby sme vstúpili do pôstu a modlitieb za blížiace sa voľby. Lebo blížia sa voľby a zdá sa, že na národe je pohrom. Ale ako to chápať? Čo nám tým chcú povedať? Môže azda pôst nejako ovplyvniť voľby? Alebo nedaj Bože, mohol by pôst spôsobiť premenu spoločnosti? No, na jednej strane mi je tá iniciatíva sympatická, lebo tá naliehavosť tej výzvy v týchto dňoch je veľmi silná. Už dávno asi to nebolo tak silné. Žijeme v atmosfére doby, ktorá nás burcuje a vzbudzuje mnoho hnevu. No, veľa sa hovorí o tej gorile. Mohli by sme nazvať naše dni goril. A to z každého možného pohľadu. Ale to zásadné je to, že myslím si, že nás to proste prepadlo. Že ten sen o lepšom svete, ktorý sme snívali, ktorému sme stále menej a menej síce verili počas tých dní, ktoré uplynuli od toho 89. naivne radostného roku štrngotania kľúčov, postupne sa pred nami rozplýval, až sa rozplynul. Rozplynul sa? Je to naozaj tak, že celú našu spoločenskú realitu v zásade určujú akési skryté obchody finančnej oligarchie s demokraticky volenými zástupcami ľudu? Ak by to bolo tak, tak aký zmysel majú tie voľby? Ideme len, aby sme zvolili kohokoľvek, kto sa nakoniec dohodne a podpíšeme tým len akýsi biankošek na všetky tie hry, ktoré sa budú ďalej hrať? Dá sa si s tým niečo urobiť? No a najhoršie na tom je to, že tie nové strany, ktoré nás volajú, aby sme ich volili, lebo oni sú čistí a oni sa nezašpinili, tak vyzerajú podozrivejšie ako tie staré. A keď počúvate rečníkov na tribúnach, kde sa všetci búria proti gorile, tak to už je katastrofa. Aký zmysel má v takomto kontexte ísť voliť? Alebo ešte aký zmysel má postiť sa a modliť za voľby? No, nemusíme dať príliš veľký dôraz na to. Ale skúsme sa touto otázkou, touto výzvou uviesť do toho veľkého tajomstva pôstu. Čo je pôst? Na čo je? Má nejaký zmysel? Samozrejme, pôst to nie je očistná kúra ani redukčná dieta. To by sme vedeli pochopiť. Ale pôst má oveľa archaickejší a staršiu myšlienku v sebe nesie. Prax pôstu je vlastne spojený s veľmi starou ideou obete. Náboženstvo, tak ako vznikalo historicky, vždy v sebe malo, nieslo túto základnú ideu obete. Obetujem čosi zo svojho dobra. Zriekam sa časti svojho bytia, svojho majetku, aby som si získal priazeň božstva. Aby som Boha nejakým spôsobom uplatil. Získal božské sily na svoju stranu. Čím naliehavejšia situácia, tým bol naliehavejší pôst alebo obeť. Keď sa bolo treba ísť do vojny, no tak samozrejme sa prinášalo veľa obetí. Niektoré pohanské národy, teda pohanskí kňazi, dokonca pred vojnou alebo počas vojnového ťaženia si rezali tela alebo sa bičovali. Bola za tým predstava, že čím viac seba budú trápiť, tým viac donútia toho Boha, aby sa ujal tej vojnovej záležitosti a vyhral tú vojnu. Čiže v istom zmysle obeť je, a pôst takisto, v tom prastarom archaickom zmysle je akási donucovacia akcia vedená voči Bohu. Môžeme si dať obrázok. Pôst by podľa takejto predstavy mohol predstavovať akúsi hladovku pred Božím parlamentom. Bože, toto a toto mi splníš, keď nie, tak hladovka a koniec. To sa s tým nedá nič robiť. No, v tomto kontexte, keď ste počúvali ten text Izaiášov, tak to je zaujímavé, lebo cez proroka Boh ako keby hovorí také, vysvetľuje, prečo ho taký post vôbec nezaujíma. Hovorí, no tak áno, však vy sa postíte a máte pocit, že to je k ničomu. No ale tak mňa naozaj taký post nezaujíma, hovorí Boh. Mňa vôbec nezaujímajú akési vaše nátlakové akcie. Ja nie som Boh, ktorý je tu preto, aby sa nechal kúpiť alebo donútiť k tomu, aby sa nechal zapriahnuť do vašich záležitostí. Taká predstava Boha je naivná a treba povedať, že Boh, ktorého by sme takto mohli manipulovať, neexistuje. Tam nehľadajme nádej. Je teda pôst prekonaný? Je to iba prejav akéhosi primitívneho pohanského chápania náboženstva? No, určite nie. Len jeho zmysel treba hľadať niekde si hlbšie. Poďme k Ježišovi. Ježiš začína svoje vystúpenie verejné pôstom. Čítame v evanjeliách, že duch ho viedol na púšť a tam 40 dní pôstil. Prečo pôstil? Chcel si azda Ježiš nakloniť Boha, božské sily na svoju stranu? To sotva, Boh bol totálne na jeho strane. Toto je môj milovaný syn. V ňom som našiel zalúbenie. No podľa evanjelií duch viedol Ježiša na púšť, aby sa pôstil. Viete prečo? Aby tam bol pokúšaný diablom. Na púšť a do pôstu sa ide, aby sme sa stretli so svojím hlavným démonom. Aby sme mu čelili. Aby sme v sebe, vo svojej hlbine, vyhrali ten základný zápas. Zápas o svoje najhlbšie smerovanie. Zápas o integritu nášho vnútra. Zápas o to, či budeme vedení duchom alebo svojim vlastným egocentrickým egom. No, pôst pre Krista znamenal nejedenie, 40 dní nejedol, no neznamenal iba nejedenie, ale aj samotu. Ticho a nekonanie. Nič nerobil. spočinutie v byti bez činnosti. V istom zmysle si myslím, že pôst, ktorý je iba tak vytrhnutý z kontextu celku, že iba nejeme, nemôže celkom dosiahnuť svoj cieľ. Potrebujeme postiť úplne, aby to zasiahlo naše vnútro. V čom je potom zmysel postu? No je všeobecnou skúsenosťou človeka, že keď sa chcete stretnúť naozaj hlboko so svojím vnútrom, chcete, aby z vášho srdca vyvstalo to, čo tam bolo zabudnuté a skryté, musíme vystúpiť z tých vybehaných, vyjazdených koľají nášho všedného života, ktorý nás určuje. Prestať sa starať o seba. Prestať sa starať o život. Prestať sa starať o čokoľvek. Úplne pustiť všetky záujmy, ktoré nás určujú. A kráčať opačným smerom. Prestať konať, prestať hovoriť, prestať jesť, prestať myslieť. Až do úplného stichnutia. Je všeobecnou skúsenosťou, že keď sa človek chce stretnúť s Bohom ako so skutočnosťou a odovzdať sa mu v prostote bytia, musí vstúpiť do ticha a nekonania, do hlbiny svojho srdca. Toto je najhlbší zmysel pôstu. A tak ho aj Kristus vyučoval svojich učeníkov. Nájdeme to znova a znova, takmer na každej strane evanjelia. Poďte ku mne, ktorí pracujete a ste obťažení. A ja vám dám odpočinutie. Ako? No učte sa odo mňa, lebo som pokorný a tichý srdcom. Vezmite na seba moje jarmo a nechajte to svoje. Alebo kto hľadá zachovať svoj život, stratí ho. Kto ho stráti vo mne, nájde ho. Alebo blahoslavený, chudobný duchom. Lebo ich je kráľovstvo Božie. No a tak to zakúšali a tak tomu rozumeli po stáročia milovníci Boha. Mystici, ktorí hľadali Božie srdce a zjednotenie s ním. Krásne to vyjadruje Simone Weilová, moja obľúbená mystička. Napísala: Boh mi dal bytie, aby som mu ho vrátila. Boh mi umožňuje existovať mimo neho. Je na mne, aby som toto dovolenie odmietla. Pokora je odmietnutie existovať mimo Boha. Máme možnosť byť prostredníkmi medzi Bohom a tou časťou stvorenia, ktorá nám je zverená. Je potrebný náš súhlas, aby skrze nás vnímal, čo sám stvoril. Stačilo by, aby som sa dokázala stiahnuť z vlastnej duše a stôl predo mnou by postretlo nesmierne šťastie byť uvidený Bohom. Boh v nás môže milovať iba onen súhlas, s ktorým sa sťahujeme, aby mohol prejsť. Rovnako ako on, stvoriteľ, sa stiahol, aby sme mohli my byť. No, skúsme urobiť takýto krok. Čítali sme veľmi pôsobivé videnie Ezechiela o suchých kostiach. Skúsme sa pozrieť na vnútorný zmysel pôstu cez tento Ezechielov obraz. Duch Ezechiela viedol do údolia. Poďme s ním. Pôst je predsa cesta od povrchu k hlbine na dne. Od povrchu vyjadreného v aktivitách nášho tela. Nepretržitého konania. K duchu spočívajúcemu v základoch bytia. Duch viedol Ježiša na púšť, do pôstu, aby bol pokúšaný od diabla. Duch vedie Ezechiela do údolia plného suchých kostí. Náš každodenný život je sledom aktivít. Je to reaktívny život. Reagujeme na podnety, ohrozenia, výzvy a príležitosti. Podstatná časť všetkej našej energie ide do týchto reakcií na povrchu v dianí. Musíme čeliť tomu, čo nás ohrozuje a bojíme sa, že nám uniknú možnosti, ktoré sa objavili. Sme stále strhávaní prúdom. Postupne sa stáva, že strácame kontakt s hlbinou. Hlbina chradne, rozpadá sa. Na povrchu horúčkovitá aktivita, pod povrchom si nesieme kostlivca. Na povrchu plný aktívneho života, no vnútri bezvládna mŕtvola, ktorá už nič nevníma. Chronická unavenosť zo života. Nepomôže ani spánok, ani dovolenka. Hoci telo je odpočinuté, duch je stále na smrť unavený. Neustále sa čosi deje, no nevieme sa v tom nájsť. Stratili sme sa v tom úplne, rozpadli na izolované, nespojiteľné časti. Už vlastne ani nevieme, čo to znamená byť sebou, byť akýmsi celkom. Roztratené, suché kosti. Pôst znamená prestať na čas usilovať o čokoľvek. Odísť z toho úplne. Do samoty, ticha, vzdať sa, prestať bojovať. Prestať bojovať o svoj život. A o život tých okolo nás. Vystúpiť na čas z pudových impulzov nášho živočišného života. Obmedziť život na nevyhnutné minimum. Vodu a spánok. Ísť proti svojmu prúdu. Až na hranicu života a smrti. Zostúpiť do údolia. Tam, kde sa nič nedeje. Iba všetko začína a všetko končí. Tam v údolí počiatku a konca. Tam to uvidíš. Údolie plné kosti. Roztratených častí bez spojenia, bez súvisu. Rozbitý stred. Stratená celistvosť. Tu lepka, tam hnát. Panvová kosť. Kľúčová kosť. Niekedy kľúčová kosť je úplne stratená. Rozpadnutá celistvosť vnútornej osoby. Keď to uvidíš, neuteč. Neuteč znova na povrch. Vydrž to. Donúť sa kráčať tým údolím od kosti ku kosti. Pozorne si to prezri. Kosti sú suché a roztratené. No, tu by si chcel počuť. A možno aj ja by som chcel. Všetci by sme chceli počuť Božie povzbudenie. Boží hlas. Staňte kosti. Boh nám ale prehovára vždy. Najprv otázkou, ktorá je našou najbytostnejšou otázkou. Všimnite si, že to, čo sa pýta Boh Ezechiela, je to, čo by sa mal Ezechiel spýtať sám. Je vôbec možné, aby tieto suché kosti ožili? Či ožijú tieto kosti? Božia moja otázka je tá istá otázka. Boh sa tu v tejto otázke spája s mojim srdcom. My by sme možno chceli počuť Božiu odpoveď, ale Boh vždy začína otázkou a pokračuje iba vtedy, keď sme ochotní odpovedať. Ako odpovieme? No, mohli by sme začať horúčkovitú záchrannú akciu. Rozbehnúť sa po údolí a pekne vyberať kosť a skladať, číslovať ich fixkov a skladať ich pekne, kým sme nepostavili kostričku a potom ju pozliepať nejakou pevnou kobercovou páskou. A vytvoriť konečne nejakého pevného kostlivca. A potom čo ďalej? Neviem. Alebo by sme mohli postupovať charizmatickejšie a vyhlásiť Božiu moc nad kostiami. Vstávajte kosti, keď som vám povedal v mene Pánovom. No, ako odpovieme? No ja si myslím, že zmysel má odpovedať iba pravdivo. Iba pravdivá odpoveď nás otvára Bohu. Všetko ostatné je zbytočné. Zotrvať v pôste znamená odpovedať na Božiu otázku radikálne pravdivo. Nič viac a nič menej. To povedal Ezechiel. Veľmi jednoduchá odpoveď. Ty, Bože, vieš. Tou odpoveďou hovoríme hneď dve veci naraz. Za prvé hovorím. Neviem. Za druhé hovorím. Viem, Bože, že ty vieš. Obe časti tej odpovede sú nesmierne dôležité. Tu totiž dospievame k prvému základnému cieľu pôstu. Tu vystupujem z ilúzie, ktoré nás vždy znova ako nejaké víno či opojenie duše uvádza do ilúzie, že svoj život máme, že si ho uchovávame, že si ho vieme zachrániť, že ho vieme rozvinúť, že ho vieme vlastniť. Z tejto ilúzie vystupujeme a zostupujeme do svojho základu. Tu vieme iba jedno. Nevieme. A ty, Bože, vieš všetko. Všetko moje bytie, skutočné bytie, pochádza z tvojej vôle. Z teba samotného. Nič zo mňa. No až tu, na tomto mieste, k nám môže zaznieť Boží hlas ako skutočný hlas, ktorý hovorí. A všimnite si, že ten hlas je hlas vzkriesenia. Boh pozuje Ezechielovi. Ezechiel, prorokuj k týmto kostiam. Inými slovami, povedz takú krátku kázeň týmto kostiam. Absurdné hovoriť kázeň mŕtvým kostiam. Povedz im toto. Takto hovorí Hospodin. Hľa, dám do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy. Obložím vás mesom. Potiahnem vás kožou. Dám do vás ducha a ožijete. Ten Boží hlas, ktorý potrebujeme počuť. Ten Boží hlas, ktorý potrebujeme vziať do úst a vysloviť ho nad sebou, nad svojimi suchými kostiami, je hlas vzkriesenia. Slovo zjednocujúce naše rozbité ja. Keď si predstavíte pohyby, ktoré sa potom dejú v tom údolí suchých kostí. Prvým pohybom je pohyb suchých kostí, ktoré sa hľadajú a nachádzajú. Každá zapadne presne na to miesto, kam patrí. Hrudný kôž sa pekne poskladá, bedrá k tomu, všetky stehenné kosti, ruky, nohy, lebka je tam, kde má byť. Keď je to všetko hotové, tak sa to pospája šľachami. Rozbitá jednota je obnovená. Je tu celistvá kostra, základ osobnosti. Potom prichádza druhý pohyb. Na tej kostre sa objavia svaly. Bezmocnosť, ktorú často cítime a nesieme v sebe. Všeličo vieme. Vieme byť unášaní prúdmi vonkajších aktivít. Ale sú veci, ktoré v sebe nevládzeme. Nevládzeme zmeniť čosi, čo nás nesie. Každý z nás v sebe nesie nejakú bezmocnosť. Duch obaluje telo svalami, aby mohlo telo začať jednať a hýbať sa. A nakoniec to telo je potiahnuté kožou. Koža jednotlivé časti definitívne spája v jedinú bytosť. V jedinú osobnosť. Ako posledný vstupuje duch a Boh hovorí, a vtedy spoznáte, že ja som. Telo vstáva s duchom po svojom centre, ktoré vie a stojí ako živý človek. Ja som. Pred nesmierným, tajomným, Božím ja som. Pôst teda znamená zostup do skutočnosti smrti na mojom dne a čakanie na vzkriesenie. Vzkriesenie začína tam, kde do nášho seba poznania. Ty, Pane, vieš. Boh vkladá svoje slova. Tu sa musíme odvážiť prijať Božie slova za svoje vlastné slova a vo viere ich vysloviť nad údolím svojich suchých kostí. Aké slova? Slova z mŕtvych stania. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. A slova zjednotenia. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne. A ja vo vás. No, cestu postu som teraz popísal ako cestu k obnoveniu rozbitého vnútra. Ako cestu vnútorného vzkriesenia. Tu však nemôžno skončiť. Ak by náš pôst smeroval iba k obnove seba samého, bol by v istom zmysle falošným pôstom. Dnes mnohí ľudia meditujú, pestujú rôzne duchovné techniky, dokonca rôzne druhy pôstov, aby našli akési skryté duchovné sily. Sily tvorivosti, motivácie, zabezpečili si úspech a prevahu v živote. To je chválihodné a pekné, ale je to málo. A keď je to iba toto, dokonca to môže byť v niečom nebezpečné. Veď prorok Izaiáš práve toto nazval nepravým pôstom. Pôstite sa iba preto, aby ste ovládli Božie sily a zapriahli Boha do povozu svojich vlastných záujmov, aby ste vyhrali svoje spory. Nehnevajte sa, na taký pôst neodpovedá. Pravý pôst je toto. Ak dáš hladnému svoju vlastnú dušu a utrápenú dušu nasytíš, vtedy vzíde tvoje svetlo v tme. Tvoja mrákava bude ako poludne, tvoja púšť bude ako záhrada. Tvoj prameň nikdy nezlyhá. Nuž, údolie suchých kostí nie je iba našim údolím. Je údolím všetkých našich vzťahov. Údolím kostlivcov, našich bratov a sestier. Kto sú všetci tí pobytí? Už môžeme si ich predstaviť ako všetkých tých, ktorí sme vedome či nevedome v našom boji o život pobili, odstránili, skolili. Obete našich víťazstiev. Jednota nášho ja je jednotou všetkých našich vzťahov. Môžeme si dať obrázok? V istom zmysle sme uzlikom vzťahov. Keby sme škrtli všetky naše vzťahy, všetko to, čo sme prijali od iných ľudí, ako základ svojej osobnosti, čo by z nás zostalo? No domnievam sa, že by z nás nezostalo nič. Nič, ktoré o sebe vie a ktoré sa môže slobodne rozhodovať. Tajomné, vedomé, nič. Naše rozbité ja je presným obrazom vzťahov, ktoré sme spretrhali a ktoré sa rozbili. Sú tu rôzne tela. Telo našej rodiny. Telo cirkevného spoločenstva. Telo priateľov a kolegov. Telo veľkej spoločnosti. A nakoniec telo ľudstva. Telo stiel vrstviacich sa stále vo väčšie až v kozmické telo Krista, ktoré predstavuje celý vesmír. Na púšti pôstu sa vyzliekame zo svojej výzbroje, v ktorej sme bojovali svoje boje, aby sme sa v detskej nahote pokory a tichosti odovzdali iným a obnovovali naše rozbité vzťahy. Našou zbraňou je často naše jarmo. Naše jarmo je naša vôľa, ktorú vkladáme na iných ľudí, aby sme ich posunuli tam, kam ich chceme. Sú ľudia v našej prítomnosti slobodní alebo zotročení? Sú zotročení jarmom našej dominantnej vôle? Čo by mi na to povedali moje deti, moja žena, moji priatelia? Čo by na to povedali moji nepriatelia? Ako často som sa postil a modlil len preto, aby som posilnil jarmo svojej vôle nad inými? Pravý pôst je rozbiť každé jarmo a otrokov prepustiť slobodných. Našou zbraňou je chlieb, ktorý vlastníme a dom, v ktorom bývame. Bránime sa voči iným, bojujeme tým, že zhromažďujeme zásoby a zamykame svoje domy. Pravý pôst je, budeš lámať svoj chlieb hladnému. A človeka bezdomova uvedieš do svojho domu. Čo to znamená dať hladnému svoju dušu? Duša je celý môj život. Všetko, čo volám svojim. Všetko, čo som a čo mám. Moja fyzická sila, mentálne bohatstvo, materiálne vlastníctvo. Pravý pôst nie je len vymedzený čas pôstu, ktorý je dôležitý. Na to, aby sme sa postili a obnovovali svoje rozbité ja, potrebujeme čas a samotu. Ale pravý pôst je v skutočnosti životným štýlom. Týka sa každého jedného dňa. Je to životný štýl, v ktorom sa zriekame svojho, časti zo svojho, aby sme mohli dať tomu druhému. Zjať svoj život ako chlieb, lámať ho a dávať ho inému. Počas každého dňa mať oči vnímavé pre hlad duší, ktoré stretám. V ľuďoch, ktorých stretnem počas dňa. A ponúknuť tomu hladu seba samého. Tým chlebom môže byť niekedy iba úplne obyčajný úsmev zachmúrenému kolegovi. Aby vedel, že som si ho všimol a že ho mám rád. Tým chlebom môže byť povzbudenie, možno jedno jediné slovo v pravý čas. Cez ktoré ten človek vie, že som pochopil, čo cíti a že som našiel slova, o ktoré sa môže oprieť. Môže to byť samozrejme čas strávený v intimnom, niekedy ťažkom a bolestivom rozhovore. Môže to byť včas nezištne ponúknutá materiálna podpora, peniaze, či pomoc v riešení praktickej situácie. Tak sa tma našej existencie mení na svetlo. Tak sa v spleti našich márnych ciest zjavuje cesta, ktorá niekam vedie. Cesta, po ktorej nás vedie Boh. Už nebudeme blúdiť. Budeme sa vedieť vždy zorientovať. Znamenia, ktoré treba hľadať a podľa ktorých sa treba riadiť, je hlad duši v ľuďoch, ktorých stretáme. To znamená strácať svoju dušu podľa Krista. Svoju dušu strácam podľa Krista tak, že ju dávam tomu, kto je hladný, aby som ho nasytil. A to znamená nachádzať tú dušu. V tom strácaní ju nachádzam v láske, ktorá v tej vzájomnosti vzniká. V tej hlbine života, ktorú tak vytvárame spolu. V tej symbióze. No, na záver sa vráťme k tej otázke. Pôst a obnova spoločnosti. Troška romantická predstava možno. Môže pôst pomôcť k obnove spoločnosti? No, odvážim sa povedať, že môže, ak je to tento pravý pôst, ako sme ho popísali. Izaiášova spoločnosť bola v podobnom rozklade ako naša. Každý presadzoval svoju vôľu, vykorisťoval svojich robotníkov bez zábran, bili sa pesťami nepravosti. Je zaujímavé, že Izaiáš v prvej časti tej kapitoly kritizuje politickú situáciu a vtedy hovorí v množnom čísle. Bijete sa pesťami nepravosti, vykoristujete svojich robotníkov. Ale keď potom hovorí o pôste, od množného čísla prejde k jednotnému. S výzvou sa neobracia na spoločnosť, ale na jednotlivca. Ty lám svoj chlieb. Ty uveď bezdomovca do svojho domu. Ty daj hladnému svoju dušu. Obracia sa k individuálnemu človeku, pretože tam jedine je cesta k premene. Pôstom nemeníme ich, pôstom meníme seba. A premenou seba jedine môžeme pomaličky trpezlivo meniť svet okolo seba, od človeka k človeku, nákazlivosťou prostej praktickej lásky. Na začiatku sme si povedali, že obeť, ktorou by sme chceli donútiť Boha k tomu, aby sa zastal našich záležitostí, je omyl. A je to blbá myšlienka. A predsa princíp obete platí. To je dokonca to, k čomu sa naša chorá spoločnosť v istom zmysle musí znova vrátiť, ináč neozdravie. Ale nie obeť ako donucovanie Boha. Obetavosť ako akt lásky. Zriekam sa svojho dobra, aby som umožnil tvoj život, tvoj rast, tvoje dobro. Francúzsky filozof Lipovecký, ktorého som často už aj predtým citoval, napísal v jednej svojej knihe Éra prázdnoty. Veľmi takú odvážnu pozorovanie. Tvrdil, že v západnej civilizácii, teda v tejto našej civilizácii úplne vymrel etos obetavosti. Tvrdí, že vlaj súčasný západný človek nie je ochotný obetovať žiadny svoj životný záujem v mene nejakej vyššej idei alebo nejakého spoločného dobra. Keby toto bola pravda, sme mŕtvi. Už neexistujeme. Žiadna civilizácia s takýmto postojom neprežije. Pôst znamená kráčať k vedomej obnove etosu obetavosti. Zostupovať do údolia suchých kostí, aby som v strede svojej smrti čakal na vzkriesenie vnútorného človeka lásky. Zostupujem do údolia tvojich kostí, aby som obnovil telo našich narušených vzťahov v podpore slobody a láske. Sýtim tvoju hladnú dušu svojou dušou a v tvojom nasýtení Boh nasycuje mňa. Spolu vstávame z mŕtvych. Tak je vlastne pôst naozaj cestou do stredu tajomstva Veľkej noci. Lebo v pôste vstupujeme do tajomstva vlastnej smrti a čakania na Kristove vzkriesenie. Zakončím básničkou. Tu so mnou nekráča už nikto. Záhrada je prázdna. Posledné svetlo opustilo listy. Láska dohorela, poznanie vyhaslo. Som tma v srdci záhrady. Tvoj hrob, Kriste. Ležíš vo mne, nehybný, biely, studený. Nahý, čakáš vzkriesenie. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Ježišu, ďakujem Ti za dnešný deň a ďakujem Ti za každý deň môjho života. Ďakujem Ti za tie dni, keď sa môžem stretávať s tými kostlivcami, ktorí sú vo mne. A prosím ťa, aby si bol v tej chvíli vždy so mnou a aby som to vedela. Uvedomujem si v tých chvíľach asi najsilnejšie, že nedokážem milovať, že vnímam v tých zlých chvíľach viacej svoj hlad ako hlad svojich blížnych. A nechcem zostať zamotaná vo svojom hlade. Pane, nauč ma, prosím ťa, tomu postu, ktorý vidíš, že potrebujeme a ktorých sa nás snaží naučiť. Pomôž nám, aby sme sa učili od teba milovať, otvorili sa ti a vytvárali v živote niečo dobré a krásne v Tvojom mene, s Tvojim vedením, s Tvojou silou. Amen.
Nech nás Boh nášho Pána Ježiša Krista vedie do tajomstva Veľkej noci, do údolia, v ktorom sa Kriste naša smrť spojí s tvojou smrťou a v nej s tvojim vzkriesením. Daj nám odvahu prísť tam, kde ležia naši kostlivci. Daj nám odvahu vstúpiť tam, kde sme rozbili naše medziľudské vzťahy. A vstaň s nami a voveď nás do vzkriesenia nového života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže je pred nami čas ešte medzi týmto dňom a Veľkou nocou, čas pôstu. A nedele, ktoré sú pred nami, budeme postupne meditovať blahoslavenstva. Takže na budúcu nedelu téma našich bohoslúžieb bude prvé blahoslavenstvo. Blahoslavenstvo chudobný duchom. Takže a postupne každá ďalšia nedeľa bude ďalšie z tých blahoslavenstiev. Teraz vás pozývam všetkých, ešte keď máte čas, na kus čaju, alebo kávy, alebo na šálku koláča na prvé poschodie, takže ste pozvaní.